Vítajte, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, ako môžeme zlepšiť mentálne zdravie iných ľudí cez záujem, prijatie a rešpekt. My všetci a všetky sa najlepšie cítime vtedy, keď nás iní ľudia prijímajú presne takých, akí sme. Ak sa cítime nepochopení alebo odmietaní, podpisuje sa to na našom mentálnom zdraví. Dnes som sa rozprávala s psychológom Andrejom Kurucom, ktorý sa venuje gejom, lesbám či transrodovým ľuďom. LGBT ľudia totiž trpia depresiou, závislosťami a sebapoškodzovaním častejšie ako väčšinová spoločnosť. Andrej mi vysvetlil, ako na mentálne zdravie tejto skupiny ľudí doliehajú kruté poznámky, útoky z parlamentu či odmietanie zo strany rodiny. No a zaujímalo ma, čo sa s tým dá robiť a ako môžeme LGBT ľudí podporiť my všetci. Andrej, ty pracuješ ako psychológ v poradni pre LGBT ľudí. Opíš mi prosím ťa trocha tvoju prácu.
Poskytujeme v poradni psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo a právne poradenstvo. Čo sa týka toho psychologického poradenstva, tak je nás možné kontaktovať vlastne cez kontaktný formulár a mailom. Potom ten prvý kontakt je väčšinou cez mail a tam si buď sa dá dohodnúť buď osobné stretnutie alebo online chat, čiže máme možnosť aj online chatu. Ak sú nejaké ďalšie informácie, je možná aj komunikácia cez mail, ale tá mailová komunikácia nie je úplne ako keby psychologická práca, skôr je to tak poskytovanie takých tých základných informácií o téme alebo o nejakých zdrojoch informácií. S tým, že momentálne hej, aj vďaka financiám je naša práca utlmená, ale od júla by sme mali vlastne začať opäť naplno pracovať, čo sa týka im poradne.
Aký problém je s financiami?
Boli sme financovaní zo štrukturálnych fondov a strašne dlho to vyúčtovanie trvá, je to veľmi byrokratické a je to veľmi náročné a vznikli tam vlastne ťažkosti, až rok trvá aj zaplatenie nejakých tých žiadostí o platbu.
Čiže ale vy ste pre klientov, ktorí sa na vás obracajú a klientky bezplatná poradňa, ak správne tomu rozumiem, čiže potrebujete zdroje z verejných, teda rozpočtov?
Áno, potrebujeme z verejných rozpočtov, čiže naše služby sú neplatené, sú bezplatné, preto vlastne fungujeme na verejných rozpočtoch z grantov, dotácií a
prečo je dôležité, aby boli bezplatné? Prečo to nie je s nejakým príspevkom klientiek a klientov, ako je to v iných prípadoch pri terapii?
Mnoho mladých ľudí si v podstate nemôže dovoliť samozrejme platené služby. Ďalšia vec je, že často sa vlastne ozývajú tí klienti a klientky anonymne a aby nabudli tú dôveru k nám, tak jednoducho poskytujú len tie najzákladnejšie informácie a niekedy nemusíme vedieť ako keby celá ich meno. Hej. Dá sa povedať, že sme aj taká nízkoprahová služba. Mnoho transrodových ľudí hej, je bez práce, takže nemajú možnosť si dovoliť vlastne takéto služby a už vôbec nie platenú terapiu.
Za akým typom problémov sa na vás ľudia obracajú najčastejšie?
Najčastejšie sa obracajú s metkom identite, či už čo sa týka sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, coming outu, to znamená, ako povedať to, že som gay, lesba alebo transrodový človek svojmu blízkemu okoliu, rodičom alebo v škole alebo na pracovisku. Potom transrodoví klienti samozrejme sa ozývajú kvôli tranzícii, to znamená tomu procesu prechodu k právnemu prepisu rodu alebo respektíve tak, čo sa používa v našej legislatíve, nie úplne správne pohlavia a niekedy riešia aj vzťahové problémy samozrejme.
Ale to mi trocha znie, ako keby chodili k vám klienti na terapiu, aby sa vysporiadali s ľuďmi, ktorí by sami mali ísť asi na terapiu?
No jednoznačne. Ako jednoznačne často tie ťažkosti sú spôsobené tým, že ich neprijíma to okolie alebo zo strany okolia dostávajú nejaké negatívne správy o tom, že byť gej a morálne alebo transrodový človek hriešne a v podstate zažívajú tzv. Menšinový stres.
Hej. Ako často je pre deti alebo mladých ľudí problém povedať svojim rodičom, že sú LGBT?
Myslím si, že pre nikoho to nie je jednoduché. Dokonca aj deti, ktoré majú celkom liberálnych rodičov a môžu mať náznaky, že budú tolerantnejší, čo sa týka akceptovania, tak tiež majú vlastne, prežívajú približne to isté a tiež majú strach, obavy, úzkosť, prežívajú tiež obavy, či nestratia tých rodičov, keď im to majú povedať. Čiže určite je to jednoduchšie v prípade, keď sú tam skôr zo strany rodičov také tie pozitívne správy vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Hej?
Ako vyzerajú také pozitívne správy? Ja napríklad mám dve malé deti a dosť mi záleží na tom, aby jedného dňa, keby náhodou niektorá z nich bola lesba, mám dve dcery, aby sa cítila komfortne, aby mi dôverovala, aby mi povedala bez problému, aby sa nebála mi to povedať. Čo sú také pozitívne signály zo strany rodičov, aby dieťa sa cítilo v bezpečí, keď takéto niečo o sebe zistí a chce to zdieľať?
Určite napríklad, keď pozerajú nejaký film alebo seriál, kde sa, ja neviem, dve dievčatá boskávajú, tak že to pomenuje nejakým spôsobom pozitívne, že je to v poriadku, že je to fajn a že ľudia sú rôzni a aj toto je úplne v poriadku a normálne. Nič na tom nie je a možno, že hej, že to býva v istých smeroch ťažšie, ale dá sa žiť úplne normálny pohode života aj takto.
V akom veku človek typicky zistí, že je gej alebo lesba?
Akože je to zložitejšie a u každého je to veľmi rôzne a jedinečné. U geo a lezie ten prvý pocit, čo sme aspoň zisťovali v prieskume iniciatíve Inako z roku 2017, uvádzali v priemere ten vek 11-12 rokov až 13 a u transrodových ľudí to bolo aj skore okolo 11. Často tie rodové prejavy boli aj oveľa skôr. Ale niekedy sa to udeje aj oveľa neskôr, hej, aj po 20-tke a sú aj situácie alebo ľudia, ktorí urobia coming out aj po 30-tke, po 40-tke. Čiže je to veľmi akože individuálne, jedinečné a toto možno, že je len taký priemer, hej, že okolo toho 12. roku. Hej.
Všímam si také príbehy, napríklad americká autorka Glennon Doyle je lesba, ale zistila to až po 40-tke, už mala manželstvo, 3 deti a prišla na to relatívne neskoro. To sa ako môže stať? Ako je možné, že niekto na to príde vo vyššom veku?
Ja si, podľa môjho názoru, teda väčšinou to ten človek nejak cíti už aj oveľa skôr, ale každý ten mladý človek si vybuduje nejakú stratégiu zvládania, hej, tejto situácie, ako prijať alebo ako sa vyrovnať s pocitmi príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. A niekedy to býva tak, že to proste vyslovene zatlačia do úzadia, hej, že to proste nie je ich vec. Venujú sa aktívne, hej, svojim nejakým pracovným veciam alebo idú tým smerom, ako im nadiktovala spoločnosť, že mal by to byť tak klasicky heteronormatívne, že žena, muž, manželstvo, dieťa. A v podstate až neskôr si uvedomí, že keď zistí, že to tomu človeku až tak nevyhovuje, tak ešte neskôr si uvedomí, že tých možností je viac a keď sa taká možnosť náskytne, tak potom ako keby po nej skočí, hej.
V jej prípade to bolo tak, že spomínala, že ju ani len nenapadlo, že má možnosť byť lesba, že ona vlastne celý svoj život smerovala tak, ako sa od nej očakávalo, že vlastne si našla vzťah, v ktorom sa cítila fajn, že to manželstvo nebolo zlé, boli aj dobrí priatelia s manželom a fajn si rozumeli a vychovávali spolu deti, ale až keď stretla vlastne svoju súčasnú partnerku, tak zistila, že aké to vlastne je cítiť voči niekomu niečo také skutočné, hlboké, že až vtedy na to vlastne prišla, že si nikdy nedala takéto povolenie sama sebe uvažovať aj týmto smerom. Toto je podcast o mentálnom zdraví a chcela by som tu riešiť, ako na nás vplýva rodina, spoločnosť, kultúra, v ktorej žijeme. A LGBT ľudia zažívajú konkrétny typ stresu, ktorý už ty si aj pomenoval, ktorému vy, psychologovia a psychologičky, hovoríte menšinový stres. Vysvetlíš mi, v čom spočíva?
A menšinový stres, s tým pojmom prišiel psychológ Meyer už pomerne dávnejšie. Spočíva v tom, že on vyslovil teda teóriu, ktorá sa vlastne aj potvrdzuje, že je vzťah medzi tým, čo zažívajú LGBTI ľudia zo strany spoločnosti, zo svojho blízkeho okolia a tým, že do určitej miery zažívajú väčšie psychické ťažkosti, napríklad vo vyššej miere miere zažívajú depresiu, úzkosti, nejaké závislosti, prípadne páchajú samovraždu aj porovnaní s tými rovesníkmi a rovesníčkami. Že je medzi tými dvoma vecami vzťah a on to vlastne delí na vonkajšie stresory, kam patria klasické vyslované predsudky, vtipy o LGBTI ľuďoch, diskriminácia, ale niekedy aj drobné také mikroagresie ako pohľady, pokriky, neviem, cmukanie, čo vlastne zažívajú dennodenne, čiže nemusí to byť len nejaký fyzický útok, ktorý je menej, akože, ktorý je zriedkavejší, ale práve, že sú to skôr tie psychické veci, hej, že ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú človeka. A potom vnútorné stresory, že aj ten samotný človek, ktorý teda cíti, že je lesba, gay, transrodový človek, si tieto predsudky vnútorní, čo mu spôsobuje vnútorný konflikt, pocity viny, že robí niečo zlé, že je to niečo nenormálne, že by to mal zmeniť, že by sa mal nejakým spôsobom vyliečiť. To vedie k tomu, že skrýva tú identitu, alebo bojí sa toho, ako bude okolie reagovať aj k nejakej internalizovanej homonegativite, hej, že naozaj nemá rád, ako oddeliť tú svoju časť, ktorá sa týka sexuálnej orientácie od zvyšku seba. A niekedy to môže skončiť tak, že stáva sa to práve mužom, že potom sexuálne žijú aj s inými mužmi, ale vyslovene s nimi nevytvárajú romantické vzťahy, alebo sa snažia to mať ako keby oddelané, hoci samozrejme tom niekde narazia, hej, má to tie dôsledky v tom psychickom zdraví.
A to, čo sú potom ako v nejakom štandardnom manželstve so ženou, áno, a majú paralelné vzťahy?
Áno, áno, často bývajú v štandardnom manželstve so ženou.
A povedz mi ešte nejaké príklady konkrétnych takých mikroagresií, ktoré zažívajú ľudia od vonkajšieho okolia, alebo množstvo ľudí, ktorí toto budú počúvať, nie sú v tele LGBT ľudí, aby si to lepšie vedeli predstaviť, aké je to dennodenne byť gay alebo lesba alebo transrodový človek.
Naozaj, napríklad na pracovisku robenie si srandy z niekoho, že ja neviem, pôsobí ako gej, alebo správa sa ako gej, alebo dávanie dokopy dvoch ľudí, že mužov, že majú vzťah, alebo jednoducho tie vtipy, hej, o gejoch, alebo o lesbách, alebo o transrodových ľuďoch, znevažovanie, hej, používanie znevažujúcich slov, nebudem ich tu teda menovať, hej, ale vieme si asi predstaviť, čiže a ktoré nemusia byť priamo na na tú osobu, ktorá sedí v tej kancelárii, ale ona toto všetko vníma a jednoducho je v napätí, zvyšuje sa aj úzkosť, možno, že to prispieha aj k depresii a samozrejme oveľa viac sa bojí urobiť v tom prostredí coming out, lebo tieto správy sú hrozné, ale na ulici to môže byť aj pokrik, aj žmúrkanie, aj cmúkanie, pohľady nepríjemné, hej, samozrejme drobné poznámky, že chodíš nejak divne.
A ty si spomínal, keď sme sa bavili skôr, že myslím až 40% ľudí, že nie je vyautovaných v práci?
Áno, áno, 41% som si to presne pozrel, nie je vyautovaných a len 8% je otvorených úplne.
Aha.
Čo je úplne, že...
A o čom to svedčí?
No, svedčí to o tom, že naše pracoviska naozaj nie sú stále inkluzívne. To znamená, že nemôže tam slobodne človek vyjadriť svoju sexuálnu orientáciu, lebo na pracovisku sa o tom, na mnohých pracoviskách sa o tom nehovorí. Výnimkou sú nejaké medzinárodné firmy, hej, kde to majú aj v rôznych interných smerniciach, majú aj vstupné školenia na tejto témy. Čiže to prostredie je, čiže tam by mala byť aspoň zo strany zamestnávateľa nejaká správa, že je v pohode, ak máš aj inú sexuálnu orientáciu zamestnania. Už potom je na rozhodnutí toho konkrétneho človeka, ale určite skôr prispieje k tomu, keď je ten pozitívny signál vyslaný, že sme, ja neviem, LGBT friendly zamestnávateľ, a k tomu coming outu, ako keď nie a zároveň na pracovisku zistí, že tam urážajú vlastne LGBT ľudí, nie je nejakým spôsobom riešené. U transrodových ľudí je to trochu inšie, lebo tam naozaj, keď sú počas tranzície, tak to zistia vlastne ten zamestnávateľ hneď. A keď sú tam silné predsudky zo strany zamestnávateľa, tak často vlastne tie životopisy končia v koši a nemajú vlastne možnosť, lebo dostanú životopis s jedným menom a príde človek na pohovor s druhým menom, tak jednoducho, ak majú silné predsudky, tak jednoducho nikto nevie momentálne zistiť to, že naozaj ho nevybrali kvôli tomu, že ho nediskriminovali. Je to veľmi ťažké dokázať.
Čo mám robiť na pracovisku, ak chcem, aby ľudia, ktorí sú, alebo možno sú LGBT, aby sa v mojej prítomnosti cítili v bezpečí? Pýtam sa aj preto, že mala som raz kolegu, o ktorom som vedela, alebo som si myslela, že je gay, ale nikdy za roky, čo sme boli kolegovia, sme sa o tom nejak otvorene nerozprávali. Ja spätne rozmýšľam, že čo som urobila zle. Že možno, že o tom nechcel hovoriť, ale možno som mohla niečo urobiť, aby sa v mojej prítomnosti cítil viac v bezpečí. Takže čo by si mi poradil?
A určite sa dajú nejak vysielať signály, hej, že si podporná vlastne aj tejto téme. Už len keby si, ja neviem, tam dala nejaký duhový oznak, hej, alebo niečo také, alebo spomenula, že si bola na duhovom pochode, alebo že si pozerala takýto seriál a bol tam vzťah, hej, dvoch mužov a bolo to veľmi zaujímavé sledovať a pekné, že sú aj takéto vzťahy. Čiže toto sú všetko tie signály, ktoré tomu druhému človeku povedia, že nebude problém, hej, keď ti povie. Ale je to o tom, hej, že keď sa proste ten človek rozhodne nepovedať, tak nie je úplne ideálne, hej, ho priamo ako keby vyzvať. Dá sa povedať ešte aj to, že keby sa náhodou chcel o niečom porozprávať, že si tu a že je všetko v poriadku, hej, ale v konečnom dôsledku by to malo byť na rozhodnutí toho človeka, ale určite sa to dá podporiť týmito spôsobmi. Mm-hmm.
Chcem sa ešte hlbšie porozprávať o tom, aký má teda menšinový stres vplyv na mentálne zdravie LGBT ľudí. A teraz už ma to zaujíma na tej individuálnej úrovni. Z toho, čo mám načítané, tak tam môže dochádzať dokonca k tomu, že môžu trpieť tzv. Posttraumatickou stresovou poruchou, alebo myslím, že je tam medzi tým aj nejaký rozdiel, že komplexná posttraumatická stresová porucha alebo normálne PTSD posttraumatická stresová porucha. Vysvetli mi to trocha bližšie.
Samozrejme s tou diagnostikou posttraumatické stresové poruchy je to také náročnejšie, ale minimálne môžu vykazovať symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. To znamená, keď dlhodobo zažívajú nejaké zosmiešňovanie, zneužívanie, diskrimináciu. Je to niečo, ako keď na vás niekto pácha násilie. Hej, je to niečo podobné, čo napríklad zažívajú ľudia, keď je na nich páchané domáce násilie a tým, že sa snažia a to môže viesť vlastne k takým ťažkostiam, ako napríklad, že sa úplne vylúčia tí ľudia z toho prostredia, hej, že sa sociálne izolujú, môže to viesť k sociálnej nejakej fóbii. Ja si pamätám, hej, keď som bol mladý, tak práve to, tie reakcie okolia nepríjemné na môj výzor, lebo som taký jemnejší, taký femininejší, aj vo výzore, možno aj v hlase a viedli k tomu, že som sa úplne sociálne izoloval, hej, že som prestal byť v kontakte s ľuďmi na niekoľko rokov, čo samozrejme má veľmi nepriaznivé dôsledky, lebo človek potrebuje aj tú sociálnu podporu, čiže môže to viesť k tomuto, samozrejme môže to viesť k tomu, že tí ľudia sa snažia na to zabudnúť a potom berú rôzne návykové látky, vo väčšej miere alkohol alebo drogu, aby to lepšie zvládli, hej, a zároveň aby lepšie aj zapadli. Potom je to skrývanie, potláčanie, čo samozrejme, keď niečo potláčaš, tak v podstate sa to môže objaviť v nejakých psychosomatických problémoch, žalúdok, bolesti hlavy a tak ďalej, disociácie, čiže oddeliť ako keby časť, žiješ dva životy, hej, oddelíš tú časť, ktorá sa týka sexuálnej orientácie od zvyšku od toho kvázi verejného života v práci či medzi nejakými priateľmi, čo samozrejme tiež môže viesť k nejakým ďalším psychickým ťažkostiam.
Toto je ináč strašne smutné počúvať, lebo v podstate potrebou každého z nás je byť autentický alebo autentická, prejavovať sa voči vonkajšiemu svetu taká alebo taký, ako naozaj som. Takže keď tá spoločnosť je nastavená homonegatívne, tak v podstate znemožňuje ľuďom, ktorí sú LGBT, prejavovať sa autenticky, čo je samo o sebe asi veľká záťaž.
Je to veľká záťaž, hej. Proste tí ľudia musia vlastne potláčať svoje emócie, musia to skrývať alebo klamať, hej, vymýšľať, to je tak nepríjemné. Hej, vo vzťahu k blízkemu okoliu, hej, je to stres, je to permanentný stres.
Uh-huh. A v súvislosti s tým aj často vidím spomínaný v literatúre termín, že hypervigilance, ako keby prílišná obozretnosť. Takže človek, ktorý je vystavovaný týmto stresom, zrejme potom stále vidí niekde nejakú hrozbu, možno aj tam, kde potenciálne nie je.
Áno, áno, to tiež označil ako jeden z vnútorných stresorov, že často vlastne LGBT ľudia očakávajú tú negatívnu reakciu všade. Hej, idem po ulici a už niekto, hej, divný za mnou ide a už mám pocit, že niečo na mňa zakričí alebo niečo urobí, hej. občas mám ešte aj ja tieto pocity, poviem otvorene, že to je tak dlhodobá záležitosť aj v tom neskoršom veku a práve niekedy to môže vyskočiť. Ak to v tom mladom veku dlho potláča, tak potom to môže vyskočiť a až vtedy to vlastne ten človek začína riešiť. Terapia a psychologické poradenstvo naozaj môže v tomto ale pomôcť. Hej.
A pre mňa ešte čítanie o mentálnom zdraví otvorilo jednu ako keby úžasný taký vesmír chápania toho, ako súvisí mentálne zdravie so zdravím fyzickým. Že vlastne množstvo prejavov fyzických, ktoré zažívame, súvisí s tým, ako sa cítime. Ako je to v prípade napríklad posttraumatickej stresovej poruchy? Čo fyzicky zažívajú ľudia, ktorí ňou trpia?
Ako som povedal, sú tam časté tie psychosomatické prejavy, čiže to je celý rad rôznorodých symptómov cez bolesti hlavy, bolesti žalúdka, preháňanie, hnačky, nadmerné potenie, bolesti svalov, kožné problémy, tam môžu vlasy vypadať, hej, čiže tam tých prejavov je toľko a každý má nejaké to citlivé miesto, kde sa to v tom fyzične nakoniec prejaví. Ja neviem, nedá sa úplne predpovedať aj u koho čo. Ale ako náhle ten človek potom behá po všetkých doktoroch a jednoducho nie je tam nejaká tá vonkajšia príčina, hej, alebo proste nejaká biologická, alebo nejaký vírus, nejaká infekcia, tak sa už potom mierí k tomu, že to bude psychická záležitosť a že to bude vlastne niečo traumatické. Naozaj, tí ľudia, ktorí prežili traumu, si nevedia ani vybaviť tie spomienky, majú problém, hej, ako keby s pamätaním si nejakých minulých zážitkov a skutočností a samozrejme sa to potom premieta aj do vzťahu, alebo tiež sa tam nejakým spôsobom očakáva, že nakoniec ten človek ťa môže zradiť alebo niečo, pokiaľ tam nie je to bezpodmienečné prijatie a to zase nemôže byť nikdy úplne. Hej.
Ako vie terapia pomáhať ľuďom, ktorí majú takéto symptómy? Ako účinná je terapia, aký typ terapie, čo sa tam vlastne vie urobiť s týmito symptómami, ktoré ľudia zažívajú?
Pri LGBT ľuďoch ide o afirmatívnu psychoterapiu, často, alebo afirmatívne psychologické poradenstvo, že jednoducho ich potvrdzuje v tom, čo cítia, hej, čo prežívajú, čiže absolútne tam je vytvorený bezpečný a dôverný priestor, že slobodne môžu hovoriť o svojich pocitoch, byť autentickými a zároveň dostanú potvrdenie od toho psychológa, psychologičky, že ja neviem, byť gay alebo byť trans je úplne v poriadku a že zažívať toto. A zároveň je tam silné prepojenie na to, čo často psychológovia zabúdajú, prepojenie na ten sociálny kontext, že tie ťažkosti nie sú záležitosťou len jednotlivca, ale aj toho sociálneho kontextu, ktorý na neho vplýva. A to je dôležité, aby si ten človek uvedomil, že chyba nie je v ňom, ale chyba môže byť práve v tej spoločnosti a v tom okolí, ktorý má problém prijať nejaké inakosti.
Sú bežní psychológovia a psychologičky školení na to, aby pomáhali LGBT ľuďom, alebo je potrebné obrátiť sa na špecializovanú poradňu?
Na Slovensku to nie je bežné, hoci si myslím, že to zákonné citlivenie by malo byť na každej vysokej škole, ktorá má odbor psychológie a sú akože nejaké čiastkové kurzy, ale nie je toho veľa. V niektorých veciach je fajn aj tá špecializovaná poradňa. Myslím si, že hlavne transrodoví ľudia je fajn, keď majú špecializované psychologické poradenstvo. Je výhodou, hej, keď je aj ten psychológ a psychologička z komunity, sú aj takí terapeuti a terapeutky, hej, ktorí sú z komunity a tým pádom lepšie vedia ako keby porozumieť tomu, ale nemusí to byť aj 100%. Myslím si, že základné informácie mali vedieť školskí psychológovia a psychologičky a možno aj trošku viac, hej, ako s touto témou pracovať, keď sa objaví vlastne na škole študent, študentka s inou sexuálnou orientáciou alebo transrodovou identitou, aby z toho neboli proste vyplašení a sami zmetení, že čo s tým nemalo by sa stať, aby to prvýkrát o tom počuli od toho klienta, hej, že takéto niečo existuje.
Na mentálne zdravie LGBT ľudí zrejme vplýva aj politická situácia. Teraz nedávno bol v parlamente návrh zákona z dielne LSNS namierený proti LGBT ľuďom, ktorý síce neprešiel, ale LGBT ľudí sa určite dotkol. Ako?
Vnímal som aj na sociálnych sieťach správy, aj v komunikácii s niektorými klientmi a klientkami, ako negatívne vlastne na nich vplývajú takéto hlasovania. Transrodoví klienti a klientky mali jednoducho strach, obavy, hej, že čo s nimi bude, že čo ak to schvália, že si nebudú môcť zmeniť meno a priezvisko, nebudú môcť žiť v súlade s tým, čo cítia, tak ako bolo to prijali napríklad v Maďarsku, tam sa zvýšil aj počet napríklad samovráž mladých ľudí a samozrejme sa aj u nás zvýšil počet klientely. Momentálne vlastne naplno fungujúca je poradňa Prisma v Košiciach, kde sa vlastne klienti a klientky transrodovia, ale aj lesbigeovia, bisexuálni ľudia môžu obrátiť a určite je lepšie predtým, ako prepadnú úplnému zúfalstvu, naozaj sa obrátiť na tú poradňu. Ale vplyva to veľmi zle, je to veľmi zlá správa pre nich.
Tam bolo aj nejaká taká pasa, že súvisiaca s deťmi. Nie? Že, a toto musí byť hrozné, to ako mama, keď si predstavím, že by mi hrozilo, že nebudem môcť byť so svojim dieťaťom kvôli svojmu nastaveniu, tak to mi príde hrozné. Toto ako vnímali?
Presne, hej. To vnímali teda strašidelne aj ten strach, že čo nám budú odoberať deti. Hej, sa hovorilo, že homosexuáli kradnú deti, ale vlastne tu sa vlastne ide robiť úplne to ako keby opačné. Mm-hmm. Hej, namiesto toho, aby sa riešila tá situácia, že to dieťa vlastne nemôže mať po právnej stránke dvoch rodičov, lebo tu nie je možná nejaká tá adopcia pármi rovnakého pohlavia. Čiže namiesto toho, aby sa zlepšoval situácie, tak sa ide ešte radikálne zhoršiť a ešte viac ublížiť tým deťom a ľuďom. To je akože absurdné. Hej?
A majú takéto náznaky zo strany politikov alebo takéto pokusy? Majú za následok to, že LGBT ľudia napríklad uvažujú o tom, že sa odsťahujú alebo že vyslovene už aj hľadajú stratégie, akým odísť z tejto krajiny?
Určite aj mnohí odišli, viem o tom. Práve kvôli tej situácii a atmosfére, ktorá je na Slovensku, ktorá napríklad v porovnaní už len s Českom je horšia, alebo v Česku riešili manželstva pre všetkých, hej, a u nás to nemáme ani len základné nejaké práva pre páry rovnakého pohlavia alebo gejské a lesbické páry. Takže veľa ľudí odchádza buď do Česka alebo do iných krajín, kde jednak Londýne v pohode môžu byť dve matky na rodnom liste dieťaťa, čiže ak už aj nie, že odísť žiť, ale minimálne porodiť to dieťa do zahraničia, kde na rodnom liste, hej, alebo v Rakúsku, kde na rodnom liste môžu byť zapísaní o dva rodičia a vtedy je naozaj oveľa komplikovanejšie.
Aha, čiže keď porodím v Rakúsku, môžem si zapísať dieťa, keď som lesba, môžem si zapísať dieťa do rodného listu spolu s matkou, ktorá je moja partnerka? Áno. Wow, to som nevedela.
Myslím si, že aj v Anglicku to tak je.
Potom sa ale stala aj jedna veľmi milá vec a to bola petícia rodičov, starých rodičov a priateľov LGBT ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom vymedzili voči takýmto návrhom, ako bol tento od LSNS. A pre mňa tam vznikla taká zaujímavá otázka, že prečo rodičia, starí rodičia a priatelia neprišli s takýmto niečím skôr, lebo tá nálada v spoločnosti je už dávnejšie, do istej miery homonegatívna. Prečo sa až teraz odvážili rodičia, starí rodičia ozvať a zastať sa svojich detí alebo vnúčat?
A ja som povedal, že táto iniciatíva začala už vznikať skôr, hej, pred týmto pokusom, hej, zmeniť ústavu, že tí rodičia sa začali postupne formovať, lebo zistili, že je niečo takéto ako rodičovská podporná skupina alebo združenie, ktoré bude poskytovať vlastne nejakým spôsobom informácie, skúsenosti iným rodičom, ktorí s tým bojujú, veľmi, veľmi dôležité, ale ktorí zároveň ako taký spojenci sa zastanú, hej, ich detí, ich vnúčat, ich blízkych ľudí, ale celej LGBTI komunity. A prečo na Slovensku je to tak, akože boli v minulosti pokusy, hej, rozbehnúť rodičovské podporné skupiny, ale nebol až taký záujem. Myslím si, že tak ako vo všetkom na Slovensku trvá dlhšie, tak aj tu trvalo dlhšie, že kým viacerí rodičia, hej, dospeli k tomu bodu, že, lebo aj oni si prechádzajú s tým coming outom, že aj verejne, hej, sa prihlásia k podpore, hej, ľudských práv LGBT ľudí a podpore svojich detí. A to tiež chce akože určitý čas a zdá sa, že tu teraz dozrel ten čas, kedy viacero ľudí ako keby sa dalo dokopy a mali vlastne tú silu založiť niečo také a venovať sa tomu. A myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta k tomu, aby prišlo k zlepšeniu situácie.
Ten dôvod, pre ktorý mi prišla tá petícia taká efektívna alebo taká silná, je ten, že častokrát narratív vo verejnom priestore je nastavený tak, že sú tu nejaké tradičné rodiny a potom nejakí LGBT ľudia, nejakí jednotlivci a jednotlivkyne, ale zrazu boli LGBT ľudia zasadení do rodín, že tam sú staré mami, rodičia, proste širšia rodina, ktorých sú oni súčasťou, že ste tu proste s nami, ste naše rodiny, naši priatelia a my si vás nedáme. Bol to veľmi silný signál. Ako to vníma LGBT komunita, keď sa takéto niečo stane? Cítia tam nejakú nádej, že už sa nás zastane väčšinová spoločnosť, keď už sú toho schopní starí rodičia napríklad?
Myslím si, že určite je to väčšia nádej pre LGBT ľudí, ak sa ich okolie aj najbližší zastávajú a ak majú snahu riešiť to aj verejne. Minimálne je to veľmi dôležité, aj mať takú sociálnu podporu aj v tom svojom prežívaní, aj v tom svojom živote, aj vlastne pri tom poradenstve hľadáme vždy tie zdroje sociálnej podpory, ktoré ten človek môže mať a využiť, lebo to je často to najdôležitejšie, lebo keď je v tom osamotený alebo zažíval niečo negatívne, tak to má potom tie negatívne dôsledky. Ale určite je to proste nádej, hej, že do budúcna, že keď to pôjde ďalej, tak to a zároveň sa to aj na verejnosti, povedzme si otvorene, aj tým politikom, političkám oveľa ľahšie táto téma komunikuje, ako keď majú zavolať nejakého aktivistu, hej, ktorý je len takto nálepkovaný, ale už keď to hovorí nejaká babička alebo mamička, ktorá sama, hej, vlastne má tradičné manželstvo, tak je to trošku iné, hej, nejakým spôsobom útočiť na takýchto ľudí a spochybňovať ich, hej, a vtedy možno aj tí najväčší popierači alebo tí najväčší nenávistníci sa zamyslia nad tým, respektíve minimálne nie sú až takí agresívni, ako by za iných okolností boli. A zároveň je to cez nich aj tá väčšinová spoločnosť aj môže ako keby lepšie pochopiť, že čo tí LGBT ľudia naozaj zažívajú.
Že je možné, že teraz bude aj pre ďalších rodičov a starých rodičov jednoduchšie sa v úvodzovkách vyautovať, ako si sám povedal, že moje dieťa alebo moje vnúča je LGBT?
Určite, akože tie takéto pozitívne vzory alebo modelové vzory rodičov môžu pomôcť iným rodičom, aby sa vedeli zastať, hej, svojho dieťaťa aj vo svojom akože bežnom okolí, hej, susedskom okolí, lebo niekedy aj to je veľmi ťažké, že jednoducho povedať to aj svojim známym, svojim kamarátom, širšej rodine. Hej. Čiže to sú veľmi náročné veci a toto im to môže značne zjednodušiť, pretože vidia, že aj iní rodičia to prežili a zvládli a že tie vzťahy potom tej rodine môžu byť dokonca ešte lepšie, kvalitnejšie. Toto si mnohí neuvedomujú, že aj tie deti si môžu byť bližšie, ale celkovo tá rodina sa môže utúžiť.
A keď som čítala rozhovory s mamami LGBT ľudí, tak oni rozprávali o tom, že vlastne oni neboli od prvého momentu nastavené konštruktívne, pozitívne a opisovali cestu, ktorou si prešli k prijatiu toho dieťaťa takého, aké je. Možno aj toto je taký zaujímavý príklad, že keď iní rodičia vidia, že aha, ja nemusím jasať v prvom momente, keď mi toto dieťa povie, na to, aby to celé dopadlo dobre. Možno toto je tiež fajn spôsob, akým v tej téme vlastne sa ľudia vedia zorientovať a byť nápomocný svojim deťom v prípade, že sú LGBT.
Určite. Myslím si, že žiadny rodič neskáče asi 1,50 m, keď sa mu dieťa zdôverí, hej, s novou sexuálnou orientáciou. Aj keď možno nereaguje negatívne rovno, ale aj tak to v sebe rieši, hej, a možno trpí a hľada si informácia a spracováva to. Čiže určite to nie je tak, že vrhneme sa a milujem ťa, ako hej, v niektorých tých severských filmoch, kde to možno naozaj tak autenticky pri tých rodičoch je, ale tým, že naozaj nikde nedostávame informácie o tomto. Ani od svojich rodičov, ani zo školy, ani na tých univerzitách sa to až o tom často neučí. Takže potom sú často tí rodičia proste v šoku. Hej.
A existuje nejaká, ja neviem, skupinová terapia pre rodičov alebo nejaký skupinový výcvik, nejaké miesto, kde môžu rodičia prísť a s inými rodičmi zdieľať nejaké svoje otázky a skúsenosti a tak, keď im dieťa povie, že je LGBT?
A momentálne nejako vnímam to, že práve toto združenie má tú ambíciu takéto niečo vytvoriť. Majú svoju skupinu vlastne na sociálnej sieti, kde sa vlastne môžu, keď chcú rodičia proste nejakú informáciu a radu, sa môžu nejakým spôsobom pridať. Ale predpokladám, že budú ešte oni postupne viac o tom komunikovať, ako s tým chcú. A že to podľa mňa k takejto podpornej skupine reálnej aj naživo nakoniec povedie.
Andrej, ty si sám gej. Predpokladám, že toto je výhoda v tvojej práci, že máš nejakú skúsenosť neprenosnú, vieš si aj nejaké praktické veci predstaviť, ktoré môže riešiť klient alebo klientka, ktorá sa na teba obráti. Ako to vnímaš ty? Ako v tvojej praxi ti pomáha to, že máš túto osobnú skúsenosť?
Tak určite pomáha mi to možno v nejakej väčšej empatii, v tom porozumení tomu, čo vlastne prežívajú tí klienti a klientky. Pomáha mi to v podstate v tom, že viem asi, ako to okolie môže reagovať a čo vlastne funguje pri tom coming oute napríklad. Takisto je ako keby ten dôverný vzťah jednoduchšie nadviazať, hej, že keď vedia, že sme na podobnej vlne, že tu nepríde nejaké odsúdenie alebo predsudky, ale samozrejme každá tá orientácia, transrodová identita je jedinečná, čiže určite to nestačí, hej, aby som bol gej, ale treba sa v tom nejakým spôsobom aj vzdelávať a dovzdelávať.
Povedz mi trocha svoj príbeh. Ty si vyrastal v akej rodine, na akom mieste? Opíš mi to trocha.
No, ja som vlastne vyrastal v takom malom meste v Galante. Som bol jedináčik, čo má určitú teda aj výhodu, aj nevýhodu. Nevýhodu v tom, že hej, tí rodičia potom očakávajú toho jedináčika, že splní hej všetky tie tradičné sny, a keď sa to nedieje, tak je to vlastne také problematické. Čiže obaja moji rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, ale nebolo to úplne o tom, že by sme sa tak otvorene hej, rozprávali o tých emóciách, čiže to bol taký problém. A jednoducho v tom období, to boli 90. roky, v podstate tie informácie skoro neexistovali, čiže bolo to pre mňa veľmi náročné, hlavne to obdobie dospievania, kedy do nejakých 12 som mal kopec kamarátov a kamarátok a potom zrazu som bol iný a zrazu všetci akože, viem, že to znie tak dramaticky, ale keď to poviem, že sa mi obrátili chrbtom, ale ja som to tak vtedy prežíval, hej. Že
to si mal 12 to, zhruba? Alebo
asi 12, 13, 14, hej.
Ale toto súviselo s tým tvojim objavením vlastnej identity, alebo čím to bolo, že sa ti obrátili chrbtom?
No, súviselo to s tým objavením identity, ja som to nikomu nehovoril, ale súviselo to vlastne, ľudia sú veľmi citliví, to sú ďalšie, hej, tie rodové stereotypy, ženské, mužské. Ak sa proste muž nespláva typicky mužský, tak už je to problém. Hej? A správa sa femininnejšie. A už z toho proste prepájajú, vyvodzujú, že je gej. Niekedy to môžu sa trafiť, hej? A niekedy sa ale nemusia trafiť. Čiže tie posmešky a nejaká šikana potom z toho vyplývajúca, akože nie je z toho, že by človek priamo zakričal v tej škole, že gej, ale z toho, že podľa niektorých sa správa hej inak, ako sme normálne naučení, ako heteronormatívne. Čiže to bolo na tom najzdrvujúcejšie, lebo vo vnútri som sa aj nezmenil. Ja som ten istý človek.
Jasne.
A to aj vždy hovorím, že naozaj tam sa nič na tom človeku nemení. Ostáva ten istý človek. Je to nejaká informácia naviac. Akože, a keď sa kvôli tomuto tí druhí ľudia tebe obratia chrbtom, tak to není naozaj dobré.
Ako vyzeral tvoj coming out? Viem, že toto sa rieši s ohľadom na skupinu, ktorej človek povie o svojej identite, že v rôznom čase môže povedať o sebe rôznym ľuďom. Ty si v akom veku povedal rodičom o sebe, že si gej?
No, bolo to dosť neskoro, bolo to až vyslovene, keď to bolo o čosi bezpečnejšie, v zmysle, že som už išiel na vysokú školu, na univerzitu. Nebolo to úplne, že by som to povedal ja, hej. Samozrejme, nebolo to ten šťastný úplne coming out, ale mami našla nejaký časopis touto témou v taške, a čiže tak to vyšlo na povrch. Ja som bol presne ten prípad, že napriek tomu, že nemal som až také signály, že by zareagovali zle, ale nedokázal som to napríklad povedať.
Čiže sa bál?
No, tej reakcie, hej, že ako bude reagovať, ako tá reakcia nebola ideálna, plakala a ťažké, dlho, roky vlastne pre mamu to bolo ťažké prijať. Otec to dlho ešte nevedel, až možno nejakých 10 rokov neskôr.
Mm-hmm. A dneska si na tom ako? Vo vzťahu k ním už sa cítiš v emocionálnom bezpečí? Alebo
akože, samozrejme, vieme, aké je to vzťah s rodičmi, tak to nie je 100% ideálne. Ale z tohto hľadiska určite, myslím si, že sa snažia byť tomu otvorenejšie, aj sa otvorene o tom bavíme, lebo niekedy to bolo také tabú, hoci sme to vedeli, ale veľmi sme sa o tom nerozprávali, tak teraz už je to také otvorenejšie, ale nie sú určite tam, kde rodičia, ktorí založili to združenie, ešte zďaleka. Nie.
Uh-huh. A kto ti bol v tom procese najväčšou oporou? Mám na mysli v čase dospievania. Keď si zistil, že si gej a ešte si to nepovedal svojim blízkym, čo ťa vtedy, kto ťa najlepšie podporil?
No to práve, to sa stalo presne to, že jak som sa dostal konečne z domu, tak prvé som si hneď vyhľadal nejakú linku dôvery a tam som zavolal. Hej? Čiže bola to práve poradenstvo a bola to poradňa Habio, myslím tedy organizácie, ktorá poskytovala poradenstvo. A vlastne nakontaktoval som sa na tých ľudí a sme sa pravidelne stretávali a rozprávali. Čiže až toto, hej, že musím povedať, že ja som nemal to šťastie, že by to bolo vďaka nejakým ľuďom v mojom okolí. Ale je to aj preto, že tých informácií v tom období bolo naozaj strašne málo, hej, lebo teraz už predsa len si môžu tí mladí ľudia nájsť informácie, nájsť vzory, nájsť iných LGBT ľudí, milión videí, všeličoho. Čiže môžu sa stotožniť. Čiže fakt to bolo také veľmi ťažké vtedy, že ja som prvého vlastne LGBT človeka stretol až po 18-ke, akože otvoreného.
Je toto pre teba dôvod, pre ktorý si sa stal psychológom, pre ktorý pomáhaš teraz ty ďalším LGBT ľuďom?
Určite. Ja si myslím, že je to jeden z tých dôvodov, prečo som si povedal, že to takto by nemalo byť a že je dôležité ľuďom pomôcť, aby mali tú možnosť aj obrátiť sa na niekoho a získať tie informácie, lebo to je úplne najhoršie, tá sociálna informácia bez informácií, bez akejkoľvek podpory. To potom naozaj vedie k tým ťažkým psychickým záležitostiam.
Je nejaký príbeh z tvojho života, ktorý zvykneš hovorievať svojim klientom dnes? Je nejaká taká situácia z tvojho života, ktorá je podľa teba nápomocná, že ju často spomínaš v terapii?
Húha, tak to si ma teraz zaskočila. Myslím si, že hovorím o tom období tej sociálnej izolácie a o tom, ako je dôležité, hej, nebáť sa a urobiť ten konkrétny krok k riešeniu, že to môže pomôcť. Ja som potom vlastne, dá sa povedať, celý čas už bol taký otvorený, hej, vo vzťahu k ľuďom, aj čo sa týka vysokej školy, aj čo sa týka práce, akože, čiže asi toto, hej, že dôležité je nebáť sa a ísť si za tým, hej, čo cítime.
Pomáha ti v nejakej reflexii seba a okolia samozdelávanie sa, samoštúdium? Aké typy kníh, akú literatúru čítaš, alebo aké kanály sleduješ? Čo ti pomáha, aby si sa v tom vzdelával?
Tak čo sa týka tejto témy, tak väčšinou je tá literatúra zahraničná, aj v slovenčine až toho veľa neexistuje, čiže sú to zahraničné knihy o LGBTI poradenstve, afirmatívnej psychoterapii, potom sú to nejaké webináre, hej, na túto tému zahraničné, takisto sú aj také, niekedy si fakt vypomáham blogmi, väčšinou sú to americkí psychológovia, psychologičí, ktorí sú tiež gejovia a lesby a proste nejakým spôsobom opisujú tam to, ako pracujú s LGBT klientmi a klientkami a to je fakt také praktické, čiže takéto veci.
A čo umenie alebo vyslovene popkultúra, ktorý film máš rád, kde sú protagonisti alebo protagonistky lesby alebo gejovia? Ktorý seriál, ktoré čo v telke alebo ja neviem, na Netflixe, čo máš rád, ktorý film?
Fúha, tak akože toho bolo viac, hej, čo
príklady.
Som mal rád.
Určite, čo na teba tak pozitívne vplyval?
Akože určite, čo sa týka seriálu, tak super je Sex Education, neviem, či to poznáš, hej. Že
mám tam, to na shortliste.
Áno, čiže tam vystupuje vlastne chalan, ktorý je gay a ešte je vlastne aj černoch, čiže ako keby je tam to ešte viacnásobné znevýhodnenie a rozprávajú sa tam o všetkom vyslovene. otvorene a sú tam aj lesbické vzťahy a je to veľmi otvorené aj po tej sexuálnej stránke, čiže že to je podľa mňa výborné, že keď chce niekto niečo autentické, tak toto by si mal pozrieť. Čo sa týka coming outu, tak určite hej, sú aj nejaké klasické staré firmy, ktoré som vlastne spomínal, že čo mňa tak oslovilo, keď som mal asi takých 15, že na STV 2 dávali nemecký film, ktorý sa volal Coming Out a to bolo úplne že šok, že niečo také vidieť v televízii. To bolo asi prvýkrát, keď sa mi podarilo s niečím takým identifikovať. Videl som to v telke, že boli tam takí ľudia, boli tam zobrazený gay bar, bolo tam všetko, bolo to... No ja som úplne, že bol mimo z toho vtedy.
Toto je to, že som si minule uvedomila, keď som videla nejaký film, kde boli lesby, že celý svoj život vidím vo filmoch bežne nejaké romantické vzťahy a sexuálne scény, ale že to vlastne nikdy neboli lesby alebo gejovia. Že je pre nás tak normálne vidieť dokonca aj sex vo filme, ale je to heterosexuálny sex, že mi napadlo, že keď človek vyrastá ako gej alebo lesba a nevidí nič, čo je jemu alebo jej prirodzené, tak to môže byť celkom ťažké.
Hej, hej. To,
že nie je vôbec reprezentovaný.
To je ťažké. Vlastne. Ja som robil aj rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú za socializmu, tak to bolo celá zl. Hej, tam to bola norma alebo tabu, hej, že skrývať sa. Takže za socializmu bola norma tabu skrývať sa. Neboli vlastne žiadne ani len knihy, možno jedna kniha. V tamtej televízii sa rozprávalo vlastne o homosexuáloch negatívne, čiže tam bolo veľmi ťažké sa s niečím identifikovať.
Povedz mi na záver, ako vieme my ako spoločnosť podporiť LGBT ľudí? Ako vieme zabezpečiť, aby sa cítili v emocionálnom bezpečí, aby sa tu cítili dobre? Čo môžeme urobiť my, ktorým na tom záleží?
Určite je fajn, keď podporíte nejaké iniciatívy, ktoré súvisia so zlepšením života LGBT ľudí, ako napríklad ten otvorený list poslancom a poslankyniam, alebo bol ďalší otvorený list psychologičkám a psychologom, aby jednoducho aj tá ich prax bola nezraňujúca, ale pomáhajúca. Ale v podstate, aj keď verejne pôsobím, že pozitívne sa vyjadriť hej v tých nejakých reportážach o LGBT ľuďoch alebo v článkoch, alebo keď sa na podporu LGBT ľudí robí nejaké zhromaždenie, prísť tam a podporiť
napríklad Pride, hej?
Napríklad Pride, hej.
A sú aj iné nejaké? Lebo registrujem len toto jediné.
Pride je akože také každoročné jediné. Samozrejme, väčšinou, ak niečo vznikne, tak je to reakcia práve na takéto, teraz nemohli byť žiadne hej, zhromaždenia, ale je to reakcia na takéto aktivity a ozvať sa, hej, že keď sa idú ešte zhoršovať tie ľudské práva.
A teda je v pohode, možno časť ľudí si položí otázku, že keď som v heteromanželstve a nie som gej, je normálne prísť na Pride?
Áno, je to úplne tam súvitaní. Všetci, hej, ktorí podporujú nejak diverzitu, inklúziu všetkých ľudí, sme rôznorodí a zároveň sme každá jedinečný, čiže každej jednej krajine hej, je to otvorené pre všetkých, ktorým záleží vlastne na živote našich blízkych alebo proste menšín, ale ktorí sa chcú aj zabaviť. Hej, u nás je stále ten Pride ešte skôr taká ľudskoprávna aktivita. Bol som aj v Amsterdame, kde bolo milión ľudí, samozrejme veľa heterosexuálne orientovaných. Tam je to už možno aj o čo si viac zábava alebo vo Viedni. Hej, ako...
Kde môžu ľudia nájsť poradňu, v ktorej pôsobíš?
Poradňa, ktoré pôsobím, môžu nájsť na stránke imporadňa.sk, tam máme vlastne kontaktný formulár. Momentálne, ako hovorím, neprijímame klientov a klientky nových, ale budeme od júla, ale na tejto stránke máme aj užitočné informácie, vlastne, kde sa môžu dozvedieť nejaké základné veci o sexuálnej orientácii, rodovej identite, coming oute. A vlastne naša poradňa je na Rajskej 4.
Fajn, tak ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes bol so mnou. Rozprávala som sa s psychológom Andrejom Kurucom.
Ja ďakujem veľmi pekne, Barbora, za pozvanie.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskosť@sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcast podcastovom klube denníka SME na Facebooku. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad o finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste denníka SME, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denníka SME, sme.sk.